Дагыстанда интернет бөгөөдөне Сайфон 3 улгому билен бөгөтүн. Азат Хабар имейл белеси derebeze.net адресине мейл уратсаңыз, Сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklediğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ahal welaýatynyň kaýky etrafyna raýatdyryň mart aýy üçin pensiýa haklary we döwlet kömek pullary giýjikdirilýär. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 5-nji aprelde sewitden maglumat berdi. Yerli banklaryň işgärler töleg möhletiniň giýjikdirilmegini, raýatdyryň bank maglumatlarynyň her ýylyň mart aýyna gaýtadan belligi alynmagy boýunça hereket edýän talaplary bilen düşündirýärler. Ýöne bu talaplar wagtynda Türkmen bankları ýa-da Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuşdaýdan Gorumak Ministerligi üstümü zäkil üçin resmi bildiriş çap etmedi. Azatlyk Radyosynyň habarçysy KK etrafyna pensiýa we döwlet kömek pullarynyň töleglerini 15-nji aprel üçin geçirilmegini garaşlayanyny habar berýär. Bank töleglerinin giýjikdirilmegi şol bir wagtda bu ýagdaýyň fonuny emele gelen maglumat boşlugy we gümürtüklük ýylat arasyny başa gaýlyga ýol açýar.
4 gün geçdi. Pensiýa haklary we döwlet kömek pullary henizem bank kartlarymyzda geçirilmedi.
Deyip KAKE etrafından olan bir neçe yaşayca da Atık Radyosu'nun havarçısı bilen gürüngdöşlükte itti. Havarçımız yerli yaşayıcıların iyide çekileyen tölevleri varada veren maglumatlarını etrafta yaşayan yağdaydan havarlı bir çeşmarkalı tasdiklatmağı başardı. Pensiyalar ayın 15'ine çene saklanar bankta pul yoktu yerler deyip çeşme gürrünü verdi. Yönü yerli bank işgərler giyiciktirmelerin sebeplerini rayetlerin bank kartlarının rekvizitlerinin Her ýylyň mart aýyna gaýtadan belligi alynmagy babatda girdilen talaplar bilen düşündirýärler.
Pensiýa we döwlet kömek pullaryny kabul edýän raýatlaryň bank kartlaryny täzeden registrasiýa etmeli. Bu talap her ýylyň mart aýynda gaýtalanýar. Adamlar pasportlaryny eltip täzeden hasaba durmaly. Şondan soň mart aýy üçin töleňler üstümizdäki aýyň 15-ine çenli geçirilýär.
Diýip bir bank işgär aýdýar. Raýatlaryň plastik kart we pasport maglumatlaryny öýlerini ýaşaýan sewitlerine ýerleşen değişli banklarda gaýtadan belligi aldyrmaldyklary aýdylýar. Yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi bank işgärleriniň registrasiýa talaplary barada aýdýanlarynyň her ýyl gaýtalanmaýanlygyny aýdýarlar.
Ozal belligat ýokdy, banklarda pul ýok, şol sebäpden pullary giýjikdirýärler. Ähli pullaryň täze gurulýan şäherä geçirilýändigi aýdylýar.
Deyip yerli yaşayıcılar aytti. Azatlyk Radyosu maglumatları hem qaraşdy ýa-da resmi taýdan tasdiqladyp bilmedi. Mälim bolşy ýaly Ahly welaýatynda tarp ýerden täze şäher bina edilýär. Şäher üçin häzirlikçe 5 milliard dollar töwereginde ulu mösberde maliýe sirişdeleriniň sarp edilmegine garaşlýar. Munyň bilen Azatlygyň habarçylary ýurdun döwlet edara karhanalaryna dürli bahanalar bilen işgärleriniň aýlyklarynyň tutulýan resmi däl tutumlar barada habar berip gelýärler. Pensiýa we döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi käbir adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolýar.
Käbir adamlar bank kartlarından pul naklaşdyrmagy howlugýarlar we begen bankomatlara barýarlar. Ýöne töleň henis geçirilmeýändigini görüp banklara barýarlar. Bank işgärleri bolsa registrasiýa talaplaryny gaýtalaýar.
Diýip kakly ýaşaýjy gurrun berdi. Pensiýalar ýa-da döwlet kömek pullaryna garaşly alýan hojuruklar emele gelen garaşylmadyk ýagdaý sebäpli öňümizdäki 2 hepdeniň dowamyny öýlerini 10-dum yaramaz bolan güderan şertlerinin ağır bolacaktuğuna idiyarlar.
Her ay 300-500 manat bilen et ya da başka imit önümlerini satın alayan adamlar ayın ortasına çenli nem etmeli deyip oylanyarlar.
Deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Azatlyk Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan bir yaş gelin öğrenin keçi yaşlı çağırdı çün her ay devletten 280 manat töwereg kömek pulunu kabul edip alýanlygyny, ýöne aýlyk harajatlarynyň köp bolýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň durmuş goraglylygynyň üpjün edilýändigini, raýatlaryň durmuş üpjünçilik derejesiniň ýokurdygyny aýdýar. Ýöne Türkmenistanyň näçe meýil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, bazarlarda gymmatçylyk, valyutanyň alyş-çalyş narhynyň resmi kursyň 5-6 esse ýokur saklanmagy, raýatlaryň aýlyk girdijileriniň bazar sebedine gawat gelmedligi, resmi derejede tasdiq edilmeýän giň eýran işsizlik we garyplygyň derejesi ýokurlanmagy yurtda esasanı gowşak katlagyň durmuş şertlerini we güzeran aladalaryny agyrlaşdyrýar. Türkmenistanyň hökmany pensiýa ýaty ýaşandyrmasyna gatnaşygy 5 ýyldan az bolmadyk 62 ýaşy dolan erkek adamlaryň we 57 ýaşy dolan aýal maşgalalaryň ýaşy boýunça pensiýa almagy hukugy bardyr. Pensiýalar raýatlaryň hünäri gulluk ýyllary we beýlik faktorlar bilen baglykda tapawutlanyp bilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň 3 ýaş içinde bolan çağalara feredian hostallar üçin wagtlyň zähmeti ukyýpçylyk boýunça, maýyplyk boýunça, göwrüllük we çağa dogurmak boýunça we çağa dogulanyň döwlet kömek pullary berilýär. Türkmenistanyň pensiýanyň iň pes möçberini kefiýetlemek üçin binýatlyk ullugy 450 manat möçberini, döwlet kömek pulunyň iň pes möçberini kefiýetlemek üçin binýatlyk ullugy 430 manat möçberini kefiýetlenýär. 2023 ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistanyň iň pes aýlyk 1160 manat möçberini belenildi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Daşoğlu vilayetinin Göroğlu etrafında bolan yol helakçiliginde kämillik ýaşyna yetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Bu waka şaýat bolanlaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä helakçilik polisiýa işgär tarapyndan dolandyrylýan awtologyň meçitden gaýdyp barýan adamlaryň üstüne batly sürülmegi netijesinde ýüze çykdy.
Waka 5-nji aprelde gije saat 11 töwereginde etrabyň Bedirkent Ozolkady Niyazow Taýhan birleşiginde boldy. Şonu yerli polisiýa bölüminiň ulul leýtenanty Aşa Serhoş ýagdaýda gurluk wezipetini ýerine ýetirip ýödüne degişli territoriýany aýlanýan mahaly ulugy Aşa ýokur tüýlükde dolandyrýar we onu tarawana maýdan okap ýolun gyrasynyň ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne ötürýär. Olaryň 2 saňaty gaçyp ýetişýär, ýöne 3 ýaş oglan ulugyň aşagynda galýar.
Diýip sewitdäki habarçymyz aýtdy. 10-njy we 11-nji synplarda okuýan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy Göroğlu etrap hasahanasynyň intensiw bejeriş bölümünde aradan çykdy. Olar Sewitiň 22-nji mektebinde okuýardylar diýip habarçy waka boýunça derňe işiniň başladylandygyny, ýöne polisiýa işgärinin henis tutsak edilmändigini aýtdy. Diňe sud işi gutarandan soňra tutsak edilýär. Adatça şeýle helakçylyklar ýüze çykanda polisiýa işgärleri 3 aý düzedüş işine uğradylýar diýip Habarçı sözünü koştu. Adatlıkta helakçiliğe sebep olan ulu leytinantın şahsiyetini anıklayan mağlumatlar bolsa da onu köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Bu aralıkta helak olan mekte okulçularının enataları ve doğun karındaşları bu yağdayda nerazi olup polisiya işgärinin uzak möhletlüğün türme tutsakluğuna hüküm edilmeğini isleyerler. Polisiya arak içip vedipe borçlarını yerine yetiriyerke devlet uluğunda biyuna rayetleri kakıp öldürüyer. Adalet Yok, adalet isleýäris. Oňa agyr ceza berilmese razy däl diýip habarçy helak bolan okuwçylaryň biriniň hosarynyň aýdan sözlerini titirledi. Habarçy munyň Sewitde polisiýa işgärleriniň serhoş ýagdaýda wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly ýol helakçyligine sebäp bolmagy bilen bagly birinji waka däldigini hem aýdýar.
Mundan 3 ýyl çemet Ozol Göroğlu etrap polisiýasynyň 5 işgär içkili ýagdaýda ulag dolandyryp uly ýol helakçyligine uçurady. Bu waka Gazojok daşawdy ýolunyň Göroğlu etraptan geçen bölümünü daşawdan takminan 40 kilometr uzaklıkta boldu. Şonu 4 polisiýa ofitseri aradan çıktı.
Diýip habarçy belledi. Bu aralıkta yerli ýaşaýjylaryň ençemesi wezipe borçlaryny yerine ýetirýän mahaly serhoş ýagdaýda yol hadiselerine sebäp bolan polisiýa işgärlerine yeterlik ceza berilmeýändigini aýdýar. Adam pidalaryna sebäp bolan polisiýa işgärleri tutsak edilenden 3-6 ay soň günä geçişlikde azatlygy goýberilýär we öýlerine dolanýar. ýara olara ýeterlik jaza berilmedligi şuňa meňdeş helakçylyklaryň ýene gaýtalanmagyna sebäp bolýar diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýerli polisiýa bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we köpçülükleriň habar berişleri işleri adatça ýurtda bolýan ýol helakçylyklary ýa-da tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçylyklarda ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem ma'lum edilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler adam pidalaryny getirýän köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri bütün dünýä sagalyk gününe taýanlyk görüp pilates sport çäreleriniň köpçülüklerini çekerler. Döwlet edaralarynyň işgärlerini her gün maşk etdirilýär. Käwirleri sport toplumlaryna hem velosipedli ýörüşlere uradylýar. Azatlyk habarçysy Türkmen Awatdan maglumat berýär. Yerli devlet edaralarının ve karhanaların işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgärler ir saat 9'da daşarı çıkıp edara binasının önünde köpçülükleyin maşkları gatnaşyarlar 1 aprelden veri devam edýän şeýle maşklar bir tağıda çeker. Şeýlede Türkmen Awadyň edara karhanalarının işgärleri şäherde bir hepde çemesi wagt veri devam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehrin sport toplumuna yuverliyor. Bir yere yığınanan devlet işgärleri velosipedle şehir aylanmağa mezur ediliyor. Velosiped sürmek çareleri 1 aprelde başlandı. Yönü 4 aprelde seyşenbi günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä sagalyk güni 7 aprelde bellenýär. Şeýlede bolsa 4 aprelde Türkmenabatyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş bir tarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sagalyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazaryň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7 aprelde Türkmenabadyň iň güli azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Diýip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sagalyk güni geçiriljek köpçülükleriň velosiped ýörüşi garaşsyz diýar köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki awtolog köprüsinden uralýan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionynda görkezme üçin ýazga alynjak Tony Weston üçin adamların we avtologların görünmezligi üçin bazaryň ýapyljagyny yerli çeşmelere salgylanyp aýdýar. Öňki ýyllarda bolsa ýaly sagalyk gününiň geçirilmegine döwlet derejesinde gözekçilik edilýär. 3 aprelde iş maslahatynda prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä sagalyk gününe bagyşlanan çäreleri ýokary derejedäki taýýarlyga bir gözekçilik etmegi buyurdy. Vilayet we etrap häkimliklerine köpçülükleriň çäreleri guramalaşdyrmak işi tapşyryldy. Türkmenistanyň beýleki vilayetleri hem bütün dünýä sagalyk gününe tayyarlandy. Hususan da Balkan vilayetinin hakimiyetleri sport çarelerine 2 hepte töwregi wagt öň tayyarlyk görüp başladylar. Munun üçin müňden gowrak döwlet işgäri etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töwregi büjet işgärinin şähere eldilenligini olaryň arasında sagalyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7 aprelde Abada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülükleriň velosipedli ýörüşi büjet işgärlerinden başga da orta mekteplerin okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7 aprelde halkara sagalyk gününi uly çäreler bilen belleýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara sagalyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Kiýewi häzirki zaman uruş uçurlary bilen üpjün etmek üçin günwatar güýçleriniň koalisiýasynyň döredilmegi barady meseleni gozgady we Ukraina güýçleriniň günnordaky Bahmut şäherine gödökçülük urunak söwüşlerini dowam etdirýän wagtynda eskerleriň janyny halas etmek zerurlygy dören halatyny olaryň ýyna çekilmeginiň mümkinligini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelensky 5-nji aprelde Warszawa eden saparyna çykyş edip, günwatar ýurtlaryny Ukrainany söwüş tanklary bilen üpjün etmäge ynandyrmak meselesinde Polşanyň oýnan rolyny nygtap, şuňa meňzeş uçurlar koalisiýasynyň hem döredilip bilinjekdigini öňe sürdi. Zelensky bu sözleri öz polyak kardeşi Andrzej Dudanyň Ukraina Sowet döwründen täzeden enjamlaşdyrylan MiG-29 söwüş uçurlaryny has köp bermek baradaky wadasynyň ýygyanyny aýtdy. Şeýle de Duda Warszawanyň Ukrainanyň Rus goşunlarynyň hüjümlerini ýygyna serpikdirmegine kömek etmek üçin has köp goranç enjamyny we harby gollaw bermek alalasygyna gelenligini aýtdy. Ukraina eltileniya yetip baryan 8 sany MiG-29 uçorunun üstesini Duda Polsanın yeni 6 sany uçor vermege tayyardygyny. Kiyewe berilecek sögöş uçorlarının sanının jemi 14 uçora yetenligini aýtdy. Olar gaty ýakyn wagtda eltiler öýdýärsi Polsanın prezidenti aýtdy. Emma muňa garamazdan Dudanın daşary siýasat boýunça geňeşçisi Marcin Pjidic Polşanyň abasady öndürilen F-16 söwüş uçurlarynyň haýsyr we ýerini Ukraina iýermek ýa-da iýermezlik barada karara bu ýakynyna gelmejekdigini aýtdy. Bu ýerde henüz Washingtonyada Kiýewi özüni gorumak üçin harby kömek gören beýleki günwatar döwletler bilen Ukraina F-16 uçurlaryny iýermek barada gelinen alalaşyk ýok. Zelensky, Polşanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki bilen geçirilen gepleşiklerden soň gurulan medeniýet ýygnagyny polýaklaryň Rossomok sowtlulyklary, öz-özüni hereketlendirýän rak minemýotlary, howa goruş ulgamlary, hususan ören netijeli we söwüş meýdanyny gaty zerur bolan perunlar, miýikler we beýleki ýaraglar bilen üpjün etjek şertnamalara gol çekenligini aýtdy. Zelensky Ukrainanyň günni ornaky Donetsk sewtinde ýerleşen Bahmut şäher üstünde barýan gadaply söwüşler barady gurulyňa dolanyp, Ruslaryň bu şäheri ele geçirenliklerini aýtmaklaryna garamazdan Ukraina güýçleriniň şäheri şinnem gorap saklamagy dowam etdirýänliklerini aýtdy. Biz Bahmutyň içinde we duşman oňa gödökçülük etmeýär diýip bolaýdy. Ýönül Ukraina goşunlarynyň janyny halas etmek zerurlygy dören ýagdaýynda Ukraina güýçleriniň bu şäherden ýyza çekilmeginiň hem mümkinligini aýtdy. Meniň üçin iň esas zat eskerlerimizi ýitirmezlik we elbetde ol ýerde has gyzgalanly wakalar bolsa we taş töwereginiň gawalmagy netijesinde harby gullukçylarymyzy ýitirmek howpa awansa elbetde ol ýerde generallar tarapyndan degişli we dogry kararlar kabul edilýär diýip Zelensky aýtdy. Uruşları Öğreniş İnstitutu Zelenski'nin aydan sözlerini analizlemek bilen Kiyev uyuşlarının karasılayan yazkı hücümünün Ukrayna'nın Bahmut'u korumağının Ukrayna itkilerine deyip değmeyenliğini ayan edecektiğini, Ukrayna koşunun Ukrayna uyuşlarının entek taşının kaval manlığı ve gerur olan yağdayına ile çekilmek mümkünçülüğünün bağırdı bu arada açık signal vermeğini devam ettirenliğine aitti. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň başstabı 6-njy aprelde ýerden ören günler katabatyna Rus güýçleriniň henidem Bahmut şäherini doly ele geçirmäge finansiýanlyklaryny we oňa zawt etmegi dowam etdirýänliklerini habar berdi. Uruşdaky strategik ähmiýetiniň soraq astynda bolmagyna garamazdan bu şäheriň üstünde barýan we bir näçe aý çeken söwüşde iki tarap hem agyr ýetki çekýär. Ukrainanyň harby serkerdelerinin maglumatyna görä, Donetskiň eteginde Ukraina güýçleriniň gödökçüligini saklanýan iki şäher, Bahmut we Avdiivka, şeýle-de Mariinka bu ýerde barýan gadaply söwüşleriniň merkezi bolmagyna galýar. Donetskiň häkimetleri ýaşajylaryň has howpsuz sewitlere evakuasiýa edilmegine çagyrýarlar we ol ýerden çagalaryň evakuasiýa edilenini barada habarlar gelip goşýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şu günler Mary vilayatynyň Bayramaly şäherinde azykdan zäherlenip hasahana ýüz tutýan adamlar göz görtöle köpüldi. Yerli lukmanlar olaryň aglabasynyň ýumurtgadan zäherlenýändigini aýdýarlar. Bu waka Sewitiň bazarlarynda satylýan ýumurtgalaryň zaýa çykma bilen bagly wakalaryň köpelen mahalyna gabat gelýär. Bayramaly hasahanasyna ýüz tutýan adamlaryň ählisinden näme ýendiklerini soranymyzda olaryň aglabasy ýumurtga ýendigini aýdýar. Hasahana ýüz tutýan näsagler ysgynsyz lıktan iç geçmeden ejir çekerler ve iyidigderli qaytaryarlar. Olara dürlü sancımlar edilýär diýip hassahananyň bir lukmany anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adamlaryň köpüsiniň qaytadan ayağa galmagy üçin adından 3 gün gerek bolýar. Bu 3 günüň dowamında olaryň saglyk bejergileri dowam edýär. Näsagler bu bejerik üçin her günine adından 150-200 manat sarp etmeli bolýarlar diýip habarçy bellädi. Adatlygyň baýdylanlar barada Bayramalynyň hassahanasyndan ve Yerli sağlık bölümünden komentari almak sinanşıkları başa barmadı. Yöne habarçıymı son kugunlörde ağız beklendi iymek üçün yumurta satın alayan adamların köpölme gülen birlikte yumurtaların zayi çıkma yağlı vakaların hem artandığını aytdı.
Köp adam doksa kıyanlığını uzak gün acıktırmayanlığını aydıp ağız beklendi yumurta yer esası satın alınan haritların bir yerine örüldü. Iqtisadi qiyinchiliklarning yetti ta'sirinden ejir çeken adamların köpüsi ilad arasında ak yumurtka atlandırılan arzan yumurtkalarını satın almağa yıkkın eder. Yönü bu yumurtkaların köpüsünün içinden yakımsız itiyeler ya da içinde qanlı damarcıklar olyar. Hovanın kızmağı bilen mi ya da yumurtkaların vökleti geçen mi belli değil. Yönü bir yedek satın alan adam şol yumurtkadan qaytadan satın almayar.
Deyip habarçı aytdı. Bellesek Türkmenistan'da 23. Mart'tan 20. Aprel'e Çenli, musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyer ve bu ayın devamında mümkünçülü olan dindarlar ağız bekleyerler. Habarçımız el yeterli yumurtanın bahasının bir manada baravardığını, öy tavuklarının yumurtasının bolsa bir manat 60 tenge dendiğini hem aytdı. Yaşayıcılar hiç bir edara yüz tutmayarlar. Sebebi olur haysi edara yüz tutmalıdığını, kimi günahkarlamalıdığını hem bilmeyerler. Dini edip bilen zatları yumurtanı satın almazlık deyip habarçı belledi. Geçen hepte Garaşsız Neşir Türkmen News hem Levap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki bazarlarda zayalanan yumurtkaların peyda bolunduğunu, buların Rusya'dan import edilendiğini haber verdi. Yumurtkaların hemmesi zaya değil 30 saniye yumurtka satın alanınızda oları sayılab 500'ini taşlamalı olyar ve kalanlarını iyip bolyar. Muğaramazdan Rus haridini satın alıp gören alcıların köpüsü gaytadan yerli önümleri satın almağa yıkkın ediyar deyip Neşir öz çeşmesine salgılanıp 31. Mart'ta aytdı. Türkmenistan'ın bazarlarında ve devlet dükkanlarında zayalanan ya da ulanış möhleti geçen azık önümlerinin satıya çıkarılma bilen bağlı yağdaylar yıl-yıldan yüze çıkıyor. Geçen ay Mari'nin Bayramalı etrafının Mekan Dayhan birleşiğindeki devlet dükkanlarında paylanan yağın cuda yakımsız iyisinin bağırdığı. Muğaramazdan güzören eklence ağırlaşan köp maşalanın bu önümü hüvesülen satın alyandığı barada mağlumatlar gelip koğuştu. Yanvar ayının ahirinde Balkan velayetinden kabarçılarımız Türkmenbaşı şehrinin bazarlarındaki ve dükkanlarındaki sevda tekçelerinde yaramlık möhleti geçen azık önümlerinin ençeme görünüşünün peyda bolunduğu barada mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki metbuat serişteleri bu yağdaylar ve bunun ilatın sağlığına yetiren tesirleri barada hiç zat aytmayarlar.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.